Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.logoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os venres á 1 da tarde e os sábados ás 11 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí, falándolles coa alma inteira, estamos Javier Pereira, Luis Sanjurjo
e Gemma Millán. Programa número 194. Contaremos como convidados con Alberto Castro e Miguel Bretal, socios no estudio de grabación Santa Cruz Recording.
Teremos a sección de Nova Música Galega a cargo de Bituco Neira. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Na música de hoxe escoitaremos música do disco Diáspora, editado en 2014 por Fracasados de Antemano. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Diáspora, como disco.
Thank you.
Imos coas axendas, a nosa primeira parada é a agrupación cultural Alexandre Bóveda. O xoves 18, recital poético musical a cargo de Nómades do Verso, grupo poético Antón Barrazás. Será a partir das 8 no Salón de Actos.
E o luns 29 temos a Asemblea Anual de Socias e Socios ás 19:30 na primeira convocatoria e ás 20 na segunda convocatoria e, por suposto, no Salón de Actos da Asociación.
Imos cunha novidade editorial, publicamos un novo libro da nosa colección de ensaio, titúlase Aspectos de Microtoponimia Menor Coruñesa e os editores foron Estefanía Mosquera Castro e Xosé Manuel Sánchez Rey. Contén os textos lidos no ciclo de conferencias sobre o tema que organizamos a finais do ano 2014.
Tamén seguen á venta os tres libros anteriores que forman a nosa colección de ensaio reanudada nos últimos anos. O último libro editado foi Cartafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario 1912-2012. Pero lembrade que tamén temos Formas de ver a Bóveda con artigos de diferentes intelectuais galegos sobre a vixencia da obra do Persoeiro. E señalade da luz o estudo crítico da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato.
Principiamos agora ca axenda cultural da Coruña. Comenzamos, como sempre, por a música. O mércores 10, ás 22 na Sala Jazz Filloa, acollerá a Rubén Salvador, Iago Mouriño, Pablo Añón, Simón García e Miguel Cabana, cunha escolma dos temas de Clifford Brown, do catalán Tete Montoliu ou de Tom Harlem. Tamén no Filloa, o vendres 12, ás 22 esperamos o trío do saxofonista galego Roberto Somoza para recordar os temas do seu último disco de Modal Concepts.
O sábado chega unha nova edición do Festival Oistas Rock. Se o ano pasado contaron con Lo Suave, Rosendo e Miguel Costas, nesta ocasión virán cara un tono moito máis metal. O Coliseum albergará esta cita a partir das 8:30 da tarde e contará coas actuacións de Halloween, Overkill, Angelus Apátrida e Lords of Black.
O sábado 13, na Mardi Gras, ás 23 estarán os mellores discípulos de Eric Clapton tocando seus mellores temas acústicos e eléctricos. David Rufus Trio, un grupo instrumental de rock que compartiu cartel con xente como a Joe Satriani.
E imos agora coa maxia. O sábado, ás 21:30, terá lugar a Despedida Máxica en la Tuerca 27, gala para homenaxear e festexar os diferentes magos, espectáculos de maxia e ilusionismo que pasaron pola sala.
Lembramos que xa son os últimos días para ver na sede da Fundación a exposición Picasso e o seu mestre na Coruña, Isidoro Brocos, xa que pechará as súas portas o sábado 13 de xuño, unha oportunidade irrepetible para comprender un pouco máis o paso do xeño pola nosa cidade.
E a quenda da Xenda da Galiza, comezamos por Ferrol, o venres 12 ás 8:30, concerto de señor Chinarro. Será o encargado de pechar o primeiro semestre do recoñecido ciclo Sons Ferrol 2015. A formación andaluza presentará no Teatro Jofre o seu último traballo, Perspectiva Caballera.
E seguimos con Santiago de Compostela, aínda que non exactamente neste concello, pero si nos arredores, celebrarase o sábado 13 o Galicia Bustock. Realizarase no campo da festa de San Domingo Calo, no concello de Teo, a escasos quilómetros de Santiago de Compostela. Este festival parte da iniciativa da Asociación Viaxe no Tempo, creada para fomentar a cultura e dinamizar a escena musical e cultural en Galicia. Máis de 100 músicos, afeccionados e profesionais interpretarán os grandes clásicos dos 60.
En Lugo, o venres 12, o sábado 13, no Clavicémbalo a partir das 10 da noite, Carlos Blanco ao vivo. Este espectáculo é unha recopilación dos mellores monólogos do actor que se está a convertir na referencia desta disciplina en Galiza. Máis de 2.500 persoas pasaron polo Colón para ver este espectáculo que chega agora á Cidade das Murallas.
Pegamos un chimpo a Ourense, o sábado 13, ás 10:30, na Sala Urbe, concerto de Disco Las Palmeras, para presentar o seu novo disco Asfixia. É o terceiro álbum da banda galega formada por Diego Castro, Julián Goicoa e Martiño Salgado, un disco que xunta a forza dun directo increíble co mundo lírico de Castro que transmite entre a súa angustia dos sonos e a crudeza da realidade contemporánea.
Achegámonos agora a Pontevedra, onde o próximo 13 de xullo teremos en Pontevedra a quinta edición do Festival Surfing de Leres 2015. Por segundo ano consecutivo, o festival repite localización e situarase na Illa das Esculturas. Dende as 12 horas da mañán e ata as 12 horas da noite podremos gozar de grupos como Los Acapulpo ou Gayomen e Los Insolventes.
Veímos rematar con Vigo, o venres 12, na Sala Barroco, ás 10:30, concerto de Anti López. Anti López son un par de músicos clown sen nariz de payaso, un par de cantautores roqueiros en plan cómico suicidas que se atreven a saltar sen redes sobre calquera escenario.
Alma é unha roseira, florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra. Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.
Os estudios Santa Cruz Recording están na parroquia do mesmo nome, no Concello de Leiros. Os seus propietarios son dous rapaces, Alberto Castro e Miguel Bretal, con amplia experiencia tanto na grabación como na sonorización de música en directo. Eles dous acondicionaron un almacén para que pudese albergar un estudio de grabación, toda unha demostración do faino ti mesmo.
Dende a súa inauguración, a comenzos do 2014, xa son moitos grupos os que pasaron por ali. Estamos a falar de xente como Pardo, Amoeba Split, Misterioso Viaje a Holanda, Display of Power, Pui Gui Bizarre Tech, Lady Teño, Anima ou Iglu.
A grabación de audio é só un dos servizos que ofrecen. Outros traballos que se realizan son a masterización e a grabación de vídeo e audio en directos dos artistas interpretando seus temas. Son a sesión Santa Cruz Recording Live.
Do mesmo xeito, tamén se pode contar con eles como a técnicos de son para os concertos. Esta capacidade para moverse en diferentes terreos é patente na variedade de xéneros que pasaron por Santa Cruz Recording. Dende o heavy metal, o jazz, progresivo, pasando polo pop, o rock and roll ou o post-punk. Para aprender máis sobre como funciona un estudio e como se grava un disco, temos hoxe conosco a Alberto Castro e Miguel Bretal, socios de Santa Cruz Recording Studio. Moi boas tardes, Alberto e Miguel.
Boas tardes, hola.
Bueno, íamos comenzar polo principio. Coido que vos dous xa levabades uns cantos anos adicándoos ao son, pero por que decidistes montar o vosso propio estudio de grabación?
Era algo inevitable, non? Como diste, traballamos dentro de nos, no mundo do son, gravando, e sempre tiñamos que facer en estudios de outra xente, pagando a súa tarifa. Entón, pois, era inevitable que en algún momento pois, fixéramos co noso propio estudio para afrontar os proxectos pois, como que en di na nosa casa, non?
Sempre estivo claro que o estudio ia estar en Santa Cruz ou había outras opcións?
Non foi algo
casual, casual. Foi casualidade.
Non sodes dali, ningún de vos.
Bueno, ¿no? Vivimos ali cerqueña, se eu vivo en Leiros.
Era entre iso ou unha cidade no medio dun polígono industrial. Cantámonos por cerca da praia e de Arboliños.
Sí, un sitio moito mellor,
sí,
non?
Sí. Totalmente casualidade. Podía haber sido noutro sitio, pero bueno, nese momento que miramos foi o que atopamos, gustounos e ali estamos.
Para que non se nos esqueza, cal é a dirección concreta de Santa Cruz?
En a rúa Tomás Prais, número 3. Santa Cruz, Oleiros.
Perfecto, e xa que estamos ca ubicación, fagamos un pouco de historia. O edificio no que se montou o estudio, a que estaba dedicado anteriormente?
Eu penso que era un almacén dunha editorial.
Carai, canto nos cundes os almacéns. Sí. Foi moi complicado montar o estudio ali. Tiñades algún tipo de experiencia previa en montar estudios? Como foi a cousa? A ver.
Bueno, tamén a experiencia de fai o ti mesmo, non? De ler un pouco e logo de botar unha man sempre a outros compañeros tamén montando os seus estudios, ata que nos tocou facer o noso, pero na, aprendemos sobre a marcha. O sea.
De canto tempo estamos a falar? De
que... Bueno, como fixemos en nós mesmos, casi tardamos un ano aproximadamente,
sí,
en facer.
9 meses.
E para a xente que nos estei escoitando, seguro que queren saber se obtuveches algún tipo de axuda para a instalación, como foi o tema?
Non, de ningún tipo, non. No.
Todos soldados amigos.
Todos amigos sempre contan.
Ese sí, os amigos que veñen a botar unha man, unha punta aquí, un tornillo alá, pero nada, de amigos, nada, ninguna axuda institucional ni nada. Tampouco buscamos, o cousa de facer unos mesmos de sin esperar nada a cambio, ¿no?
Pero é moi típico isto de que o técnico, os técnicos monten o seu propio estudio, así feito a man.
Os técnicos pobres, sí. No, a ver, supoño que vale todo. E xente, hai empresas que se dedican profesionalmente a montar ese tipo de estudios, con arquitectos, con non sei que, con un diseño acústico moi especial, pero no noso caso, nin, bueno, nin nos interesaba, preferíamos facer a nosa maneira, ainda que fora un poquinho máis de andar por casa e nada máis, directamente.
Podes describirnos un pouco máis como o estudio? Cales son as distintas estancias que ten, o equipo co que contades?
Pois temos dúas salas de grabación, unha sala viva de 40 metros cuadrados, sí, creo que é, pero cos teitos altos e tal, despois unha sala morta, un pouco máis pequena, e un control nunha segunda planta, ten dúas plantas.
Si buscamos unha sala que teña como moita reverberación, moi grande, con moita unha acústica moi viva, como di Miguel, e outra que é máis seca, digamos, que é moi sen ninguna reflexión e tal. Depende do instrumento que queramos gravar, pois utilizamos unha ou outra.
Ou as dúas a vez.
Ou as dúas a vez, que é normalmente o que facemos.
E houve en algún momento a tentación de montar un estudio analóxico, ou non?
Sí, sí. Claro, sí.
Persiste, sigue aí.
Sigue aí a idea. Sí,
porque, a ver, para a xente que non sepa que diferenzas pode haber.
Bueno, son equipos normalmente como son equipos analóxicos máis antigos, entre comillas, pero bueno, teñen outra sonoridade un pouco máis cálida e tal, e bueno, os discos míticos clásicos que escuitamos todos que tal son feitos neses sistemas, e bueno, non descartamos que en algún día pasaremos do digital ao analóxico. Ainda así temos un equilibrio entre un soporte de grabación digital e todos os preamplificadores e demais periféricos que si utilizamos analóxico todavía, eh. O sea, que é unha cousa intermedia.
Sí, xa fará un par de meses tivemos aquí outra xente que tamén se dedicaba ao mesmo estudio de grabación, hai un pouco de fixación polo analóxico. Entón, estabas a falar dunha tecnoloxía que aínda que, digamos, é un pouco máis anticuada, é máis cara co digital.
Si pode ser, está un pouco máis en desuso, entón encontrar os aparatos é máis complicado, hai menos, e logo a regla de oferta e demanda, ou haber menos, quizá é máis caro, pode ser.
Tamén sí. Perdón.
Sí, sí, non é eso, que un ordenador, digamos que máis accesible para calquera, comprar un ordenador que un aparato, un grabador de cinta, de bobina, que tal, si é moito máis caro.
Si os grabadores analóxicos de todas maneiras tamén teñen un mantenimento máis costoso. Cada X tempo hai que asustar os cabezais, etcétera, etcétera. Un ordenador non require tanto...
Sí, bueno, está
tanta atención.
Sí, hai máis xente que digamos que poda mañar un ordenador cunha grabadora destas.
Sí.
Pero bueno, seguimos falando falando de gravar, cales son os preparativos necesarios antes de comezar a gravar un disco?
A ver, o fundamental é ver a banda, como sona, que estilo fai, que se pretende, no, con ela. Nada, se fai un pequeno traballo de preproducción, digamos, para ver eso, en que consiste o seu estilo, cantos músicos son, que instrumentos son, digamos un poquinho a onda que queren levar de con respecto ao son. E pouco máis, logo eles que teñen que tener os seus instrumentos, digamos, a punto para a batalla. Nada, nos encargamos de asustar todos os parámetros e darlle o rec, o milagro a máxia teñen a que facer eles, non? A música que ten que ter o protagonismo.
E cando falades de conhecer o grupo, que facedes? Ides ao local de ensayo ou ides a un concerto?
Sí, bueno, empezamos polo YouTube a ver como sonan, pero sí, se o proxecto merece a pena, normalmente imos ao local e escuitamos un pouco como sonan eles, non? En directo, e tratamos de plasmar eso. Un poquito mellorado, pero o son teño que dar a banda directamente.
E as bandas ou os solistas buscan un pouco, digamos, de asesoramento ou xa teñen bastante claro que queren gravar?
Non, ata agora toda a xente que veu tiña as cousas bastante claras, eh? Non... Tiñan ben claro donde viñan os arreglos, que instrumentación levaba cada tema, etcétera, etcétera. Non tivemos moito problema, está ben tamén, porque quitanche traballo a ti de comer a cabeza.
A ver se segue así, se veñen todas as ideas claras. Si de momento si non nos queixamos.
Imos falar un pouquinho máis polo miúdo do proceso de grabación. Xa sei que é unha pregunta bastante ampla, pero cal é o proceso máis ou menos habitual para gravar un disco? Referímonos á orden de gravar os instrumentos e eses pequenos detalles.
A ver, podese facer a grosso modo, digamos, de dúas maneiras distintas, o que chamamos facelo por pistas, que gravar instrumento facendo unha especie de puzzle, logo todo sona a canción, ou gravalos todo directamente á vez. Nos estamos máis con esa tendencia de cada vez máis, na medida do posible, gravar a banda simultánea, que toquen a vez para que collan o mesmo feeling, e tamén a banda sexa unha cousa máis real, non? E senón, gravando por pistas, pois non, normalmente se construe dende a batería, logo se gravarían os baixos, guitarras, voces, arreglos, pero bueno, a partir de batería baixo a orde tamén pode cambiar, pero normalmente se empeza por eso, sobre a batería baixo empezas a construir todo. Una vez que tenemos a estrutura rítmica e a base, a partir de aí van arranxos, voces e todo o resto.
Estades participando na producción ou iso queda noutras mans?
Non, na produción solo nos metemos se hai estritamente unha necesidade ou un requerimento de facer a produción. Hasta agora o que estamos facendo é simplemente unha labor técnica, a produción, digamos, o concepto encárgase a banda, e nós somos simplemente pues, unha ferramenta do grupo para captar a súa música, non para entrometernos nela nin nada similar. Pero bueno, podría ser, en outros casos, eu sí que fixen de productor de outras bandas, pero bueno, xa te digo, un plantexamento un pouco diferente, porque tomas máis decisións, pero bueno, nos no estudio, de momento, que estamos facendo é máis que de producción, de labor técnica.
Bueno, imos agora coa pausa musical, imos poñer Alma Presa de Fracasados de Antemano.
Seguimos aquí a falar con Alberto e con Miguel, os propietarios de Santa Cruz Recordings. Bueno, imos falar xa polo miúdo de que, por exemplo, Piwi Bisacte, un músico coruñés, pois recentemente editou o seu álbum con Bosco. É certo isto, non?
Bueno, veo a masterizalo.
Vale.
Non o editamos noso disco.
Vale, perfecto. Até aí quería chegar, porque quería saber concretamente que consiste o proceso de masterización. Por exemplo, para alguén como a min, que non entenda a diferenza, a ver se conseguides que vos entenda e que parte da nosa audiencia o entenda tamén. É todo un reto,
Bueno, agora non o vedes, pero estánse pasando a pataca quente.
Sí, é unha pregunta recurrente da xente que... É unha cousa que é o mastering. Bueno, mastering é un proceso que se fai despois da mistura, despois da mezcla, de sumar, digamos, os volúmenes, dito así dunha maneira, grosso modo, tamén, pois é un proceso que se fai para estandarizalo, el nivel de volumen, de ecualización, pois, a época actual. A música, como sabemos, leva un montón de anos e non sona o mesmo a música dos 70, cos 80, os 90, a día de hoxe. Entón, para que cando sone, por exemplo, na radio, aquí en Cuac FM ou algo así, a canción dunha banda, pois para que entre o resto das que están sonando, a súa non sone moi baixinha, ou moi alta, ou moi agudo, ou moi grave, se fai un, pues, un asuste, digamos, para asustar un estándar realmente actual. E nada máis, é como se fuéramos cociñeiros, facemos a comida, eso é a mezcla, mezclamos os ingredientes, e logo emplatar, eso é a masterización.
O sea, el grabou, grabou o seu disco na súa propia casa e masterizou no na vosa, no vosso estudio, sí, é así.
Sí.
Vale, entón, pensamos que a casa dun mesmo se pode conseguir un bo resultado profesional ou como isto. Agora sí, antes non. Segue estando sente, a ver, depende, a razón de ser dos estudios, de grabación.
Depende do grupo, depende da, da música que faga. No caso del de Bizarretech, sí, porque é unha cousa está moi basado en secuencias, en samples, en sonidos pregrabados. O músico só el, non hai ninguén máis na, na, na formación. Entón, bueno, dende ese punto de vista, pois traballar na casa pois resultoulle fácil e o resultado penso que foi bo. Nunha banda con batería, unha batería acústica, unha formación un pouco máis complexa, gravalo na casa é complicado, pero pola acústica dos sitios quizá é o que máis o que máis coarta despois o resultado final, non? De ter un sitio ben acondicionado que podas gravar unha batería, que é o que máis o que soe presentar así os a maior parte dos problemas é eso, non?
Exactamente, a xente que como Pigui que utiliza moito a electrónica e instrumentos electrónicos traballa con samples dun ordenador e apenas se os usa, pero moito menos se utiliza micrófonos e depende dunha acústica dun recinto, depende pois do seu ordenador e de catro cousas, entón nese sentido se funciona, moitas bandas de hip hop tamén o fan producciones súas na casa ou un cantautor con unha guitarriña ou cousas moi moi sinxelas.
Agora vai a pregunta para que vos vendades vos, que por que credes que os estudios seguirán sendo moi necesarios?
Eu espero que sigan sendo necesarios, máis que creelo, espero, teño a confianza niso, pero
sí, eu creo que tamén, a ver, hai moita xente que decide facer na súa casa, pero evidentemente moita outra non vai facer. Eu sou un batería, home, pois queres con tus teus veciños. Te vaisen a petar na porta, pois, hombre. E logo, pero bueno, aínda así, é un negocio que si que hai anos, cando antes da época pre-ordenador, pois para calquer cousa se reclamaba un estudio, chamaban a porta para facer para calquer grabación ou calquer cousa. E a día de hoxe, pois claro, pois a tecnoloxía fai que cada vez máis a xente teña na súa casa catro cousas e poden facer cousas. Está ben.
Eso é bo para a creatividade, claro, tamén da xente, que non teñan que estar obligados a entrar tampouco nun estudio profesional a gravar nada, se con 17 anos estás facendo música, pois podelo facer un pouco máis entre amigos na casa, eu penso que é bo.
Sí, é bo. A ver, na fotografía pasa exactamente o mesmo, non? A ver, agora todo mundo ten un teléfono móvil que fai fotos incribles, non? Agora, cando temos que facer unha foto de carné, ou polo menos no meu caso, vou un fotógrafo que me fa unha foto, non? Non collo, me fa un selfie aí, logo vou a facer a poñera de foto de carné. Entón, isto un pouco mesmo, a xente pode facer cousas na casa, para algunhas cousas está ben, pero bueno, sempre creo que ao final, para unha cousa un pouco máis seria, máis profesional, ou se queren un resultado mellor, deberían acudir a un estudio. Non, estaré ben que fora un oso, pero a calquera estudio profesional con xente bom, que se dedique a eso.
Imos falar agora un pouco de cartos, ainda que sexa feo. Tedes tarifas fixas ou sempre negociades o prezo cos diferentes clientes?
Non, a ver, as tarifas dependen do que queiran facer, basicamente. E dos días que queiran estar, afrontamos cada proxecto con unha cousa individual e non... negociamos directamente, pues eso, respecto, facemos un presuposto respecto ao proxecto que eles queren levar a cabo a banda.
E hai algún orzamento medio que contan as bandas que van polo Santa Cruz?
Moi pouco, sempre o de sempre, non hai pasta. nada, é unha cousa recurrente, é normal. Entón, bueno, nós tamén estamos adaptados a época actual, cuidamos que, ou pensamos que os precios tamén son baixos, digamos. Pero nada, en calquer caso, calquera cousa, facebook.com/Santa Cruz Recording, teñen aí...
Temos precios ao alcance de calquera.
Sí. Se poñen en contacto. Nada, sempre, claro, xa te digo, estudamos o proxecto en concreto coa banda e vemos unha solución para todos para que se poda levar a cabo, factible, viable, e dentro do que podamos, barato.
Crees que os músicos teñen atrancos para financiar os seus proxectos moitas veces?
Sí, claro, claro.
Sí, porque a maioría da xente o financia, salvo un par de excepcións de xente que vai pola vía do Berkami ou cousas deste tipo. A maioría da xente o financia cos seus propios cartos, non?
Cos os afogos, además.
Sí, 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 tal cual. Entón, bueno, claro. O rock and roll é duro.
Claro, claro, nos somos conscientes de eso e, claro, intentamos dar a máxima facilidades para eles, para que o dinheiro tampouco se un impedimento para querer facer cousas, non?
Sodes conscientes diso, non só porque teñades a Santa Cruz e tedes traballado moito como técnicos de sonido, pero aquí Miguel e Alberto tamén son dois músicos.
Sí.
Tamén estades sí. Do outro lado e sabedes como vai a cousa.
Aí empezou todo, non?
Sí.
Aí empezamos todo. Vamos, había que molaba saber algo de sonido cando tiñamos 15 anos para poder gravar a nosa banda, non? O noso grupo. Pasamos anos, seguimos coa mesma idea, pero bueno, eso, traballando con máis xente, con outra xente tal. Pero bueno, todo surdiu un pouco de aí, de querer gravar a nosa banda e plasmar a nosa música. Eso, na época, falamos da época preordenador.
Sí.
Cando eso todo era un misterio, e pre-Google, ni nada, non había...
Premóviles.
Eso, premóviles, non había móviles, xente que pode ser moi raro, pero hai anos non había móviles. nin internet, entón era todo como un gran misterio. Entón empezamos a investigar como se facía eso e grabando as primeiras cousas en cintas de 4 pistas e cosas así. E así empezamos para gravar a nosa música. E noso seguimos. O que pasa é que non temos tanto tempo para dedicarnos a... Pero sí, somos músicos e tocamos un instrumento e así surdiu todo.
E iso axuda a hora de poder xa non gravar, senón relacionarse con outras bandas e comprender o que eles queren ou o que buscan?
Bueno, creo que entendelo sí, porque entendes a súa posición e te pos na súa pel, non?
Sí, e despois tamén coñeces problemas típicos do... típicos de ir a gravar ou tal, de cada instrumentista ou batería sempre ten o problema co afinar os parches, non sei que, a guitarra ten os problemas coa tercera corda da guitarra, etc. E bueno, son cosas que ti xa pasaches tamén, e bueno. Sí, achégate a eles, sí, quizáis, nun punto de vista así...
Sí, incluso cando os guitarristas queixanse dos pratos do batería, non? Eso tamén o comprendedes.
Aquí non tanto, porque como levan cascos non, non aprecian tanto así, pero bueno.
Para eso temos dúas salas, para separarlas. A idea era o batería nun lado e o resto no outro.
Bueno, imos facer outra pequena pausa, pero esta vez imos falar con Bitu Coneira. Primeiro imos escoitar a súa sintonía. Hola, moi boas tardes, Bituco.
Hola, boas tardes, que tal?
Aquí moi ben. Que nos vas contar hoxe, Bituco?
Pois, nada, despois de dun parón aí con esta sección, retomámola e continuamos polo noso rego, non? De presentar novidades discográficas que agroman no país, que estamos nun momento de absoluta efervescencia de ideas, de unha calidad, de unha productividade espectaculares no país. E hoxe, se vos parece ben, pois viaxamos ata Ponte Areas, temos ali ao lado do río Tea, e ali escoitamos unha banda de punk rock que salpica de ska, non, a súa música. Unha banda combativa, unha banda un pouco polo rego, non? Lembrame moito, non? Aqueles primeiros cortatu, naqueles primeiros anos do rock radical vasco, bandas de marcado carácter protestón e obreiro. E nada, falamos de Escándalo que Zeta, non sei se vedes vos algo deles. Está despoído do outro lado.
Sí, estamos aquí, Bitu. Non coñecemos nada deste grupo, soanos, pero non coñecemos as súas cancións.
Pois Escándalo que Zeta, unha banda ben noviña, fixeron algún traballo máis máis perto, non, do que son, do que son maqueteiro que dun disco. En este, neste traballo están producidos pois por xente daqui da ría. Está, pois, eu creo que é un punto adiante, non, na súa maneira de facer música. É unha das bandas ademais que en directo son moi resultonas, que teñen un directo moi divertido, que fan bailar a xente. E nada, pois é un disco recén saído do forno. Eu creo que prácticamente apenas nin son as radios aínda, está agora a piques de presentarse. Nada, escollí unha peza que é moi representativa, non, do que se pode escoitar en todo o traballo, en todo o disco.
Como se chama a peza que vamos a escoitar agora, Bituco?
Alumearémonos.
Bituco, unha cousinha antes, algunha sí. Actuación do grupo no, neste brao así para poder ir a velo?
Perdón, que estou aquí ao lado, non escoitei ben. Unha actuación de quen?
Do grupo do que estamos a falar.
Ah, pois mira, agora mesmo non me sei as datas, non, nas que van a estar tocando, pero sí que podemos saber deles. Teñen unha páxina web, teñen unha páxina en Facebook, Escándalo GZ, así como soa, solo que con SK comezando, Escándalo GZ. Miramos aí, entramos nas súas redes sociais, teñen, pois, está todo o día. Eu creo que o disco presentouse oficialmente na sexta feira pasada, o venres 5, creo que foi a data de saída, e non sei agora, non, o resto do verán como teñen, pero imagino que sí, que claro, que andarán por aí xirando co seu novo traballo.
Pois nos estaremos atentos a eses concertos, e agora imos escoitar o seu tema, Alumearemos. Seguimos a falar con Miguel e Alberto de Santa Cruz Recording. O comezo falábamos da Santa Cruz Recording Live, unha especie de sesión onde gravades os grupos tocando en directo. Os gravades pero en vídeo, non só en audio. Como xurdiu a idea de facer os vídeos en directo destas bandas?
A ver, simplemente facíamos o de sempre, gravar o audio, incluímos o factor vídeo por o factor YouTube. Cuidamos que tamén é unha maneira de que o grupo se llevexa. É interesante que se esa actuación en directo para, como dicimos antes, que sea unha cousa real, non sea unha cousa artificial, unha cousa empaquetada, para que o grupo tamén demostre a súa valía, non? Que é o tema do vídeo, porque cuidamos que para un espectador ou ointe, ou como lle chamemos, é máis fácil que escoite vendo un vídeo 10 minutos que escoitar dúas cancións.
Sí, o vídeo é un concepto que é como un fragmento dunha actuación realmente. Bueno, vai un pouco a favor do grupo, en contra da do que ten agora a música dixital, non? Spotify e tal, que ás veces é difícil pasar do segundo 30 de canción, non? Hai un como un vicio aí a darlle pasar a seguinte o seguinte, non? Queres escoitar máis e máis. E o vídeo quizais mantente máis pendente, non? Máis entretido, e bueno,
capta a atención.
Sí, capta máis a atención, sí, da xente.
Sí, logo que tamén hai Miguel, o resto de compañeros, se xente que traballamos no audiovisual, e traballan en para televisión, tamén en series, en vídeo, e entón o tiñemos como, digamos, entre comillas, moi fácil incluir o tema da imaxe tamén co son.
Sí, porque hai uns compañeiros que vos botan unha man a hacer todo.
Sí, tamén sí, está sí, claro. Alberto Castaño, Emanuel Maneiro, Miguel Corujo, Brais Vieites, botamos un montón de colegas que tamén participan, ¿no?, na grabación, e bueno, entre todos un pouco pues, o facemos, non un mérito noso, senón un mérito dun equipo de máis xente.
Estamos a falar de grupos como Mistroso, Viaje a Holanda, Pardo, Display of Power.
Sí.
Se, por exemplo, vin estes vídeos o que destaque a calidade tanto de imaxen como de son. De feito, eu cando estiven ali nos estudios de Santa Cruz Recording dixen, hostia, isto non é o que parece cando se ven os vídeos. É bastante impresionante. Está, digamos, este cuidado no vídeo tamén estaba presente ou foi algo que xurdiu o contactar con estes compañeiros?
No, é que contamos con eles por iso. Porque xa sabíamos que
porque
o resultado
era moi vos.
Iba a ir por aí, sí.
E a ver se, polo menos co vídeo, xa ten boa pinta.
Eu vi tamén o vídeo de Ánima grabando ali e a verdad que a máis ver a experiencia do grupo grabando en directo tamén para alguén que nunca a viu, tamén unha gran experiencia, verdad?
Sí, claro.
Conocedes máis estudios da comarca que oferten este servizo ou sodes os únicos?
Non, eu penso, supoño que casi todos ofertarán cousas similares.
Sí, a ver, é unha idea, non é idea nosa, é unha cousa que, o sea, xa noutros países onde hai moito tempo que se ven facendo
cousas así.
Bueno, sabemos que vos tamén traballades como técnicos de directo. Entón, agora que preferides o traballo do estudio, os técnicos de directo?
Bueno, cada cousa ten a súa cousa bonita, non? O directo é máis aquí te pillo, aquí te mato, non? Ten un pouco certa componente de adrenalina, non? A xente o que unha vez que empezas non podemos parar, o que non hai tomas, non paramos, repetimos, non? E o tema da xente é moi emocionante tamén. A mí me gusta moito, pero bueno, empecéi no mundo do son por o tema do estudio, o que realmente me gusta máis. Pero bueno, o directo disfruto moito, eu paso moi ben tamén, me encanta a mí tamén.
Pensabes que a crise está a afectar especialmente o mundo do directo, que non hai tantos directos como antes, ou non? Como vedes o tema?
Eu creo que quizá dentro do sector o directo o que menos se resentiu, porque as bandas siguen a salir a tocar, sigue habendo a festa do povo, o festival síguese facendo, e creo que o que menos se resentiu. Resentiuse moito máis a grabación en estudio, digamos, hablando de industria, que o tema directo. Si é certo que habrá menos, pero bueno, creo que dentro do noso sector o que menos sufriu.
Por xento, a vos, falando de directo, como se vos presenta laboralmente o verán?
Ben, bueno, non nos queixamos. Sempre que se quere un pouco máis, cubrir todos os fins de semana ou cubrir todas as fechas, pero bueno, máis ou menos ben. Si excepto que allá nos podía xirar con unha banda ou con dúas e facer máis ou menos todo o verano, agora, bueno, teño que xirar con tres ou con catro e ir enchendo ocos de días, pero bueno, máis ou menos non nos queixamos.
Bueno, nos imos coa última pausa musical antes de entrar na reta final do programa. Vos escoitar, sabes ben, de Fracaso de Antemano.
Cosas que compré para ti, a tu ausencia fallé.
Bueno, imos cos últimos minutos da entrevista. De todos os traballos realizados, de cal vos quedastes máis contentos ou estades máis orgullosos tamén?
Eu, pola miña banda, calqueira das grabacións que estamos facendo de, en directo, en vídeos, live sessions, estou encantado con todas. Non me podría quedar con ninguna, quedame con todos os vídeos.
E Miguel, que?
Eu tamén, eu, a min, sí, eu estou encantado
sí, con, cada un ten
con todo o que temos, sí.
Cosa especial. É como preguntarlle a un pai que fillo quere máis.
Vamos a facer, a cambiar un pouco a pregunta. Que fillo querería de ter? Algún proxecto que vos gustaría facer? Algún grupo que vos encantaría que pasase polo estudio?
Nah, eu creo que estaríamos encantados de que os grupos quixeran estar ali
De que pasasen máis grupos.
Máis grupos, claro, non... Non, ningún en concreto, ningún en concreto.
E algún estilo de música no que vos sentíades máis cómodos traballando?
Con todos.
Sí,
eu, sí.
Rock and roll.
Rock and roll, mellor.
Sí, se pode ser, pero non, sin problema. Calquer cosa ben feita de música, non? O sea, os oídos o agradecen. O sea, o principal é que a música este ben feita, con sentimento, con amor, con gusto. E logo o estilo é secundario, ainda que parezca un cliché, para nós o estilo é secundario.
E cales son os plans de futuro máis inmediatos para Santa Cruz Recording?
Non, seguir llegando, seguir grabando e... nada, que a xente que pase por ali quede contenta.
Algún proxecto no que estades agora?
Nada, estamos preparando as seguintes vídeos, seguintes live sessions. Nada, espero que en breve teñades a noticias novas.
Non se pode adiantar que vai ser o protagonista.
Eso sempre é sorpresa.
Sorpresa.
Sí.
De feito, o último que está aí editado creo que é o adianto do novo disco de Lady Leño, Ojos, ¿no?
Certo,
sí, claro. Sí, que podéis escoitar todos no YouTube. E agora, para despedirnos, Miguel e Alberto, se nos podes recordar como contactar con Bosco e onde se atopa o estudio, moito mellor.
Sí, a dirección, podes ir á dirección de Facebook, facebook.com/Santa Cruz Recording, ou o noso canal de YouTube, que é, Miguel, como é?
youtube.com Santa Cruz Recording.
Tal cual, moi fácil de lembrar.
E a rúa era...
Thomas Price,
número 3, Santa Cruz Recording. Pois moitas gracias, Miguel e Alberto.
Nada,
gracias a vos.
A vos por convidarnos, un placer.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe tivemos connosco Alberto Castro e Miguel Bretal do Santa Cruz Recording, e a Bituco Neira, que nos trouxe a súa sección de música feita en Galiza.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipa de producción formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono Javier Pereira e Luis Anjurjo.
E Gema Millán.
Acompañándote en este recendo de palabras e dimasias radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo, nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.